Sunnaurusinni.
Virðulegur forseti, ef háttvirtur þingmaður ætlar áfram að gera sér mat úr þessu máli sem að mér finnst alveg sjálfsagt að háttvirtur þingmaður geri áfram, þá verður hann að gera kannski aðeins örlítið betur en að vera með þann orðhengilshátt um hvað haft eftir ráðherranum um einstök orð í einhverjum fjölmiðlum að hverjum hafi verið veitt einhver skjöl. Það liggur fyrir svo því sé haldið hér til haga. Stjórnskipun og eftirlitsnefnd óskað þau tilteknum gögnum með tilteknum í fyrirspurn. Sá gagnapakki var afgreiddur eingöngu stjórnskipun og eftirlitsnefnd. Sá þeirri fyrirspurn var ekki send neinum öðrum en þeim fyrirspyrjanda sem var stjórnskipunar, háttu stjórnskipun og eftirlitsnefnd. Umboðsmaður Alþingis hafði lagt fram allt að annars konar fyrirspurn inn í ráðuneyti dómsmála og fékk svör við þeir og tiltekin gagnapakka sem meðal annars í voru skjöl meðal annars þau skjöl sem að stjórnskipun og eftirlitsnefnd eftir óskað eftir. Svo því sé haldið til haga. Ég hef nefnt það hér og hef nú ekki gert annað en að vitna í virðulega stjórnskipunarfræðinga við Háskóla Íslands að ákvörðunarvaldi í þessu máli var hjá Alþingi og er ennþá hjá Alþingi þegar uppkoma þessar aðstæður. Menn kunna vera ósammála því og finnast það óþægilegt en þannig er staðan og ráðherra getur ekki starfað undir hérna eftir öðru. Ákvörðunum tillögu til Alþingis liggur að sjálfsögðu hjá ráðherranum en Alþingi hafði og hefur ennþá ákvörðunarvald í þeim tilvikum þegar ráðherra ákvörður að víkja frá tillögum dómnefndar.
Þá tekur til máls háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis